Benvidos e benvidas ao cuarto capítulo de Fora de Mapa. Neste episodio cambiamos os Cárpatos polo Mar do Norte, máis concretamente polo Mar de Frisia, o Vazi, para falarvos das terras onde moran os frisios.
Sí, unhas terras que na antigüedade da Idade Media eran bastante máis extensas que agora.
Uf, non me digas que imos comezar como cos rutenos, con tanto cambio e tanto movimento.
Pero desta vez non hai tanta traxedia, non hai nin limpezas étnicas, nin xenocidios, nin nada.
Bueno, pois menos mal, porque cos coitados dos rutenos xa chegou. Necesitamos un pobo un poquinho máis tranquilo.
Sí, estes son tranquiliños. Non teñen sufrido tanto na historia, penso. A día de hoxe podemos dividir a Frisia en tres partes. A occidental, que é a máis coñecida, que é a que está no norte dos Países Baixos, e onde viven a maioría dos falantes de frisio. Logo está a oriental, que sería o noroeste da Alemanha, na que apenas quedan falantes, e a Frisia septentrional, que é a costa suroccidental de Xutlandia, a costa atlántica do estado de alemán de Schleswig-Holstein. Todos eles moran en diferentes zonas da ribeira do Vätsee, a chaira de marea máis extensa do mundo. Este mar, de 450 km de longo, esténdese desde o norte dos Países Baixos até o sur de Dinamarca. E unha zona pantanosa, que está entre as illas Frisias e o continente, e ten apenas un par de metros, uns centímetros de profundidade, no que existen dunas, marismas, bancos de area, etc.
E a verdade é que paisaxísticamente é un lugar ben bonito. Estuven aí atrás investigando porque tiña prevista unha viaxe á illa de Texel, unha desas illas. Quedei enamorada desas chairas coas dunas de area e os campos verdes. É un sitio, a verdade, que bastante espectacular. E de feito que esa zona é reserva da biosfera da UNESCO. Así que a ver se por fin dentro de duns meses podemos ir facerlle unha viaxe por ali.
Temos tantas viaxes reservadas e previstas que non vai chegar nin o tempo nin o diñeiro.
Sí, unha por cada podcast.
Sí, pero bueno, está ben que haxa pandemia para forrar.
Eso.
Como diría o gran Bastos, capitalismo, ahorro e trabajo duro.
Ben.
Voltando ao podcast, centrarémonos fundamentalmente na Frisia Occidental, na que viven o 95% de falantes da lingua frisia, ou seja, arredor de 470.000 persoas. Esta representa un 60% dos 650.000 habitantes desta rexión irlandesa. Ainda que, a dicir verdade, podese falar de varias linguas frisias, xa que existen diferentes variedades dentro deste idioma. Principalmente debido ás influencias dos idiomas cos que comparten un espazo, basicamente o neerlandés na parte occidental e o alemán na parte setentrional e oriental.
Os frisios están emparentados cos anglos e os saxóns. De feito, a súa lingua é a máis próxima ao inglés hoxe en día. Existen diferentes rimas, digamos, para comprobar esa similitude entre ambas linguas como
Bute bree en greene cheese, waar dat net sisse kin, is geen oprechte Fries.
Ou seja, manteiga, pan e queixo verde é bo inglés e bo frisio. Algo así como cando un rumano nos di
Con un kilo de carne de porc non se muere de fome.
E flipas, porque se di case igual que en galego. Logo diche calquera outra cousa e pensas que iso non é unha lingua romance na vida. Por certo, que esta rima frisia ten historia. Conta a lenda que alá polos inicios do século XVI, o guerreiro e pirata frisio Gran Pier, ou Grote Pier, na súa loita contra os neerlandeses, usaba esta frase para recoñecer quen era e quen non era frisio. E aos que non eran quen de decir a frase ou de decila ben, pois matábaos, así, sen contemplacións. Escoitamos este temazo de música, chamémoslle Pimba, do artista Lig Ile, que fai referencia a esa rima da que falamos e ao orgullo de ser frisio.
Es dikke op de ierde, dor is es friske land. Es at op teeg net volle de budgetten. Ma winterdijs den hoop het enthousiast hiel Nederland op de wudden, het Ierland. Wij had ik een beroemdheid, dat is dus warm op Piet. En komt hij naar het dorp bij Omroep Friesland. Dan is het knokken om een plakje vol helse neef, waarom er op de hele brug. Oh, Friesland is een land van boeterbrie en grieven cheese.
is een stikje heiterland en ik verschoren is. Het leventje die vader en de meesten binnen op jou. Friesland open in Marcos.
Y un temazo, ¿eh? Calquera día había que dedicarle un podcast a este género de música que se llama Levenslied. Y es muy popular en Flandres, en los Países Baixos. Un día estaba yo en Lovaina y vi a un grupo de gente así muy respetable, de mediana edad, que debían ser miembros de un grupo de graduados, de una promoción de la universidad. Tenían pinta así de ser, no sé, abogados o arquitectos, y estaban pericas perdidos y estaban cantando estas canciones como si fuese o temazo más grande de la historia.
Que eu esa música só a puedo relacionar con xente peneque.
Sí, pero...
Siento, pero é así.
Se non me equivoco, o que vive en España foi, no seu orixe, unha canción destas, eh?
Pues eso, pa xente que está peneque.
Porque o que vive en España foi feita por un flamenco ou un holandés, non estou seguro, ou neerlandés.
Sí, é certo, isto lino eu. De feito, cantan o moito en, bueno, non ten nada que ver, pero en Alemania,
sí.
Os do Bayer e tal.
Sí, pero aí falan de vir a España a beberlle viño e chimpar con xente morena e exótica.
En fin, vamos coa historia de Frisia e deixamos os peneques a un lado. A historia de Frisia comeza nos séculos VII e VIII, cando este pobo estableceu un reino ou unha confederación de pequenos reinos, que se estendía desde a desembocadura do Elba até a do Rin, por toda a costa neerlandesa e de Alemanha Occidental. Era a chamada Magna Frisia, da que tampouco hai moitos registros históricos, só se coñece o nome de tres reis, o máis importante foi o lexendario rei Redvath, que expandiu o poder marítimo frisio no século VII e loitou contra os francos. Este reino frisio foi conquistado en diferentes guerras polo reino dos francos no século VIII. Carlos Martel, que parou o avance musulmán na batalla de Poitiers, invadiu o sur da Magna Frisia estendendo o poder franco polos actuais Países Baixos. Carlomagno acabaría o traballo unhas décadas despois conquistando o que restaba desta Frisia Magna, ou seja, a costa occidental de Alemanha. Desta maneira, os frisios convertíanse en súbditos do Imperio Carolinxio e os seus estados sucesores como o Sacro Imperio Romano Xermánico. É nesta época cando os frisios son cristianizados, xa que ata aquela eran pagáns.
A zona na que vivían os frisios foi pouco a pouco dividíndose e quedando baixo a autoridade do Conde de Holanda, o Condado de Oldenburg e a cidade hanseática de Bremen. No relativo aos frisios da parte occidental, ou seja, a neerlandesa, que son o grupo principal, a pesar de non constituir un estado independente, si tiña unha importante autonomía. E a poboación local, tanto da braixa nobreza como plebea, pois vivían bastante o seu aire. Non rendían contas a nobres estranxeiros ningunos. O cal é bo, a veces malo, porque isto tamén provocaba que a cada pouco, pois, condes e baróns locais, pois, andivesen a paus para ampliar o seu poder. E tamén é nesta época, nos séculos XIII e XIV, na que aparecen os primeiros textos frisios, tanto legais como literarios. Este período da autonomía de Frisia Occidental remata cando esta acaba integrada no Reino de Borgoña, que eso sucedeu a finais do século XV. E, por tanto, a Frisia queda baixo o poder dos Habsburgo, e de reis que non sonarán a todos, como Carlos I ou Felipe II.
Obviamente, a Frisia Occidental ergueuse en armas xunto cos veciños neerlandeses contra o poder dos Habsburgo e formou parte da República das Sete Provincias Unidas desde o seu nacemento. Este foi o estado que logo se convertiría nos Países Baixos. Como parte desta República Neerlandesa, Frisia tiña bastante autonomía e mesmo podía ter a súa propia armada. O seu representante nas Cortes da República era un mandado das diferentes comunidades urbanas e rurais do país. Como o resto de estados veciños, a Frisia adoptou as teses protestantes. De feito, foi en Frisia onde naceu o líder dunha das sectas máis famosas xurdidas da Reforma, a dos Menonitas, fundada por Menno Simons. Se non vos di nada o nome de Menonita, seguro que vos soanan as súas pintas e tradicións. Son esta secta que vive en certas zonas de América como se estivesen no século XVII, os comúnmente coñecidos como Amish.
A pesar desa autonomía da que gozaba Frisia dentro da República das Sete Provincias, esta época pode ser considerada como os séculos escuros frisios, utilizando aquí o símil galego, que nos gusta tanto. A administración comezou a usar o neerlandés xa na época dos monarcas Habsburgo e iso continuou tra a independencia da República. Neste tempo, o frixio quedou reducido a unha lingua oral empregada fundamentalmente no rural, xa se sabe, a lingua para falar cas vacas. A pesar disto, no século XVII é cando realiza a súa obra o literato máis importante en lingua frixia, Gisbert Japix. Ainda que o frixio non contaba cunha norma e era visto como unha lingua sen prestixio, este escritor foi quen elevou o frixio a un idioma literario. Pero este esforzo non foi continuado até o século XIX co xurdimento das correntes románticas. Tamén en estes séculos, os 16, 17 e 18, cando se desenvolven os dialectos locais das diferentes cidades frixias que son como unha especie como de castrapos que misturaban frixio e neerlandés. Isto se dá nas cidades porque era os únicos lugares onde convivían estes dous idiomas. No rural, como xa dixen, só se usaba o frixio. E hoxendía, estes dialectos aínda sobreviven, pero cada vez están a caer máis en desuso. E cada vez son máis ligados ás clases máis humildes da poboación. Por tanto, convertéronse nun sociolecto.
Pois ben, esta minorización do frixio reforzouse coa creación do Reino dos Países Baixos no 1815, xa que este Estado reforzou o centralismo cun goberno que tiña maiores poderes para impoñer unha lingua, historia e identidade nacionais. Mas tamén é neste século cando xurden movementos que buscan a recuperación do frixio. É nesta época, comezos do século XIX, cando se comeza a discutir a norma para o frixio que non sería adoptada até 1879 e logo actualizada en 1945 e 1980. Un traballo de normalización e revisión do estándar realizado pola Academia da Lingua Frisia, fundada no 1938.
A situación do frisio, até relativamente pouco, era de clara diglosia. A poboación tanto neerlandesa como frisia concibió o frisio como un idioma inferior e propio de labregos e pailáns, algo que non sonará. Pero, a pesar disto, sempre foi con diferencia o idioma máis falado do país. Algo que aínda sucede, a pesar de que o seu uso caiu nun 30% desde 1970. As cousas comezaron a mudar para a lingua e cultura frixia a partir da Segunda Guerra Mundial. Nesta altura, os frixios empezaron a reivindicar con máis forza a súa identidade, non somente reclamando protección para a súa lingua, mas tamén reivindicando as súas tradicións e historia. Por exemplo, no 1951 producíronse uns graves disturbios na capital de Friesland, Lübarden, ou en frixio Lübert. Estes disturbios foron chamados o Venres das Porras, Kneppelfred. Debéronse a que un cidadán foi denunciado por rotular en frixio a súa furgoneta coa que distribuía leite. E ademais impediúselle o uso do frixio ante o tribunal. Isto provocou unha manifestación que foi reprimida duramente pola policía causando varios feridos. Como consecuencia, o goberno da Haia pois recuou e cedeu as demandas dos activistas frixios aprobando un maior recoñecemento da lingua na administración, xustiza e educación.
O frixio é oficial desde o 1956. E o Estado recoñece este idioma como lingua nacional xunto con neerlandés. Por exemplo, existe un fondo estatal para normalizar a lingua, hai unha radio e televisión públicas en frisio, a Omrop Friesland. O nome oficial da rexión, ademais, é únicamente a forma en frisio, Friesland. Isto tamén ocorre en media dúcia de municipios que teñen como única forma oficial a frisia. Incluso podedes traducir ao frisio no Google Translate. Pero bueno, aínda que pareza que o frisio está bastante protexido, o certo é que houbo que pelexar bastante para chegar á situación actual, que tampouco é que sexa a ideal. Segundo unha enquisa realizada pola Academia Frisia da Lingua, publicada no 2018, o 85% dos habitantes entenden o frisio, o 69% pode o falar e ler, pero só un 18% pode escribilo. Que, bueno, comparado cun 4% que decía que o podía escribir no 1994, pois hubo obviamente un cambio. Ademais, como lle ocorre a moitas linguas minorizadas, o frisio está a perder léxico e a fonética dos novos falantes asemellase cada vez máis á lingua hexemónica, neste caso o neerlandés.
Esta porcentaxe tan baixa de persoas capaces de escribirlo pode se deber tanto á complexidade das normas ortográficas como ao limitado ensino da lingua. O frisio é unha materia obrigatoria en primaria e secundaria e podense impartir asignaturas neste idioma, pero non existe obrigación de facelo. Por tanto, moitos centros teñen reducido o ensino de frisio ou en frisio a unha semanal de lingua. Ademais, o ensino de frisio ten que competir co do inglés e, por tanto, isto provoca que os neerlandófonos teñan as competencias fraquiñas en frisio e que en moitos casos non podan dicir máis de dúas frases seguidas. Por tanto, o ensino do frisio, o ensino en frisio, aínda están lonxe de chegar ao nivel do galego e xa non digamos do catalán en Cataluña. Pero isto podería cambiar no futuro, xa que o goberno regional aprobou hai pouco un plan de normalización lingüística que pretende reforzar o ensino do frisio nas escolas e usalo maior medida na administración e nos medios. Pero esta vontade de manter o frisio non se materializa nun movimento nacionalista ou separatista forte. Existe un partido nacional frisio desde os anos 60 que aboga pola federalización do Estado e que é socio de goberno regional neste momento, pero normalmente só acada entre o 7 ou 10% dos votos. Isto demostra que o povo frisio non ten manifestado unha gran vontade por unha maior autonomía.
Isto reflítese tamén na visión que os frisios teñen do seu idioma, que é máis ben o dunha forma complementaria da cultura e identidade neerlandesa ou mesmo global. Así e todo, o frisio é usado con normalidade no teatro ou en música contemporánea. Hai unha chea de grupos de pop, rock e metal en frisio, como por exemplo a banda Balders Draumar. Waarom hier en hier zwart? Onder je kun lieden troffen. Johan loffen om hier te ben. Met gaat Johan heeg. Twaarabends bevlenen in loffen.
Balders Draumar son un grupo de folk frisio furioso. Este tema é acústico, pero normalmente fan algo bastante máis cañeiro. Sí, a metade fora de mapa é máis heavy que un solo dos Judas.
Pero a outra metade é antítese do heavy, para compensar e tal. Como decíamos ao principio, o frisio non é só falado nos Países Baixos. De feito, a Frisia, como rexión histórica, extendíase por todo o noroeste de Alemanha. Mas hoxendía a lingua só é empregada por arredor duns 12.000 falantes en dúas pequenas zonas.
A primeira é no concello de Sutherland ou en frisio Sutherland, unha vila do estado alemán de Baixa Saxonia de 13.000 habitantes. Destes, só 2.000 son os últimos falantes de frisio na rexión. Esta illa lingüística pode explicarse debido á situación xeográfica da poboación, rodeada de marismas e, por tanto, algo isolada das comunidades limítrofes. A segunda zona na que se fala frisio en Alemanha é na costa occidental de Schleswig-Holstein, o estado alemán que está xusto debaixo de Dinamarca. Nesta zona o frisio aínda é falado en pequenas comunidades costeiras en algunhas illas. En total, os falantes de frisio suman alrededor de 10.000. Ademais, a poboación frisia ten representación no Parlamento Regional, xa que tanto esta minoría como a dinamarquesa son representados polo partido Südschleswiger Wählerverband. Teño que mellorar o meu alemán. Ich weiß. Unha formación política histórica do país que foi fundada pouco de acabar a Segunda Guerra Mundial.
Todos os falantes desta zona, como os de Sutherland, teñen unha serie de dereitos recoñecidos. O frisio é ensinado nas escolas, empregado en certos medios ou na sinalética. Segundo os expertos do Consello de Europa, Alemanha cumpre cos compromisos acordados ao ratificar a Carta Europea das Linguas Regionais e Minoritarias. Pero a pesar destas políticas e da protección legal, o futuro do frisio en Alemanha semella pouco esperanzador. Non só polos moitos factores que afectan as linguas minorizadas en xeral, mas tamén pola falta de oportunidades nas zonas nas que se fala o frisio e que obrigan, como en moitos sitios, a mocidade a abandonar as súas comunidades.
Alguns preguntaredes vos se existe algún tipo de relación entre as tres comunidades frisias separadas. Eu certo que sí. Existe un Consello Interfrisio desde 1956 que busca reforzar os contactos entre as diferentes rexións e comunidades lingüísticas. Por exemplo, establecendo posicións comuns sobre temas que afectan as comunidades, tipo medio ambiente ou servizos sociais, etc. Tamén organizan actividades culturais e accións reivindicativas. A día de hoxe, a cultura frisia nos Países Baixos é bastante mainstream. Nos Países Baixos. En Alemanha é outra cousa. Teñe unha industria editorial propia. Tradicións como as obras de teatro masivas ao aire libre son bastante populares, como son tamén os deportes frisios, como o salto con pértiga de canais, ou as carreiras sobre estes canais cando están xeados. Ademais, o povo frisio está moi conectado á paisaxe, o mar de Frisia, con esas grandes extensións de agua pouco profundas, grañas e marismas por todo o país. Marismas que en moitos casos foron convertidas en terras agrícolas e de pastoreo cruzadas por canais e diques que protexen a poboación de inundacións. No relativo á gastronomía, que sei que vos interesa, pois non hai moito que destacar. Supoño que saberedes que a comida nos Países Baixos non é moi alá, é un pouco así rústica, e estofado de carne con patacas e pouco máis. Teña moito queixo, iso sí, algo de peixe, supoño que tamén comerán arenques con cebola, arenques crus con cebola, e en Frisia teñen unha especie como de panetone con anacos de azúcar e canela chamado sucrebolle ou pan de azúcar, que é, digamos, o postre máis típico.
E, por certo, sabías que as vacas frisonas veñen dali?
Pois xa me imaginaba,
sí,
non?
No, nome,
con ese nome. Por certo, sabías que na bandeira nos representan os pezuños das vacas, como sempre crin? Senón que son nenúfares.
Nenúfares serán, pero a verdade é que parecen pezuños, come respeto á bandeira frisia,
Sí, sí, sí. Fan referencia á paisaxe húmeda do país e os nenúfares que haberá por alá.
Neste episodio contamos coa presenza de Jelske Dijkstra, lingüista e investigadora frisia que fai parte da Friske Academy, a Academia da Lengua Frisia. Escoitamos a continuación a charla que mantivemos con ela e veredes como moitas das cousas que nos contou sonarán vos familiares. En primeiro lugar, explicounos como é o traballo que se fai na Friske Academy e falounos tamén de algunhas das actividades que organizan, así como de outras organizacións do país que traballan na promoción do frisio.
The Friske Academy is a research institute and it studies the Frisian language and the
culture. A Friske Academy é un instituto de investigación que estuda a lingua frisia, a cultura e a tradición. Por exemplo, facemos estudos sobre a descripción da lingua frisia e o seu estándar, e tamén investigamos sobre as variacións e cambios ocorridos ao longo dos anos. Observamos os aspectos sociolingüísticos da lingua, o multilingüismo na educación ou a aprendizaxe do idioma, especialmente entre os novos falantes. Porén, tamén estudamos a rica historia de Frisia, analizando o desenvolvemento no longo prazo dos equilibrios de poder e propiedade a través dos anos e tamén como a paisaxe de Frisia foi mudando co paso do tempo. Hai outra institución en Frisia coa que nos colaboramos asiduamente, que se chama AFUC, e que se centra máis na promoción da lingua e en estimular aos frisios para que falen frisio. Organizan cursos non só para os novos falantes, senón tamén para os nativos, para que aprendan como escribir en frisio. Na actualidade, teñen en marcha unha importante campaña chamada Fala Frisio, na que promoven entre os clientes dos negocios locais o uso do frisio, especialmente no caso da cidade máis grande de Frisia, Leeuwarden, onde a xente tende a falar neerlandés antes que frisio nas súas relacións comerciais. Tamén publican libros en frisio e, de feito, esta semana celébrase a Semana Especial do Libro Frisio e pola compra dun libro en frisio recibes outro de regalo. A AFUC tamén axuda aos concellos na redacción de plans de normalización lingüística dirixidas aos traballadores do concello para que saiban como tratar coa lingua dentro do goberno municipal. Tamén promoven o uso do frisio na asistencia sanitaria e fan campañas dirixidas aos pais e nais que queren inscribir un recén nacido, proporcionándolles unha bolsa con agasallos e información sobre como criar nenos e nenas bilingües.
And also information on how to raise your child bilingual.
Jelske tamén nos explicou por que existe tanta diferenza entre a poboación que quende falar o frisio, que son o 69%, e a que é capaz de escribilo, só o 18%.
The Frisian is more of an oral language and has been obligatory.
O frisio é maiormente unha lingua oral e é unha materia obrigatoria no ensino desde os 80, pero nunca foi visto como unha materia seria. Por exemplo, cando se analiza canto tempo é adicado nas escolas ao estudo do frisio, obsérvase que o promedio é de 45 minutos á semana, e iso non é tempo suficiente para aprender unha lingua. Hai un par de anos, o goberno provincial botou a andar unha ambiciosa iniciativa para a próxima década. Despois de facer un rexistro de todas as escolas de primaria e secundaria para saber a cantidade de horas que se ensinaban en frisio, lanzaron o obxectivo de que no 2030 todas as escolas deberían ter o chamado perfil A. Isto significa que todos os alumnos e alumnas terán que ser quen de entender, falar, ler e escribir en frisio, como sucede con neerlandés.
And these goals, these end goals are the same as for Dutch.
Ademais, contounos como é o idioma frisio visto polos seus falantes. Ese é considerado unha lingua de prestixio e normalizado.
Normalmente os frisios síntense moi orgullosos da súa lingua. Porén, no momento no que aparece nun grupo de xente un falante de neerlandés, ou máis ben, un non falante de frisio, a xente deixa de falar frisio e cambia ao neerlandés. Isto é unha mágoa para a xente que fai o esforzo por aprender o frisio, porque tratan de falala, pero sempre hai unha persoa que di, bueno, cambiamos ao neerlandés porque é máis sinxelo para él ou para ela. En xeral, pódese dicir que o prestixio da lingua é máis baixo que, por exemplo, o neerlandés ou o inglés. Non obstante, nunca lle digas a un frisio que o frisio é un dialecto, porque vaise cabrear moito. Colle as leis e os dicionarios para amosar que é unha lingua de dereito. A lingua é unha parte fundamental na identidade de Frisia. Cada vez máis está interiorizada na sociedade neerlandesa o feito de que o frisio é a segunda lingua dos Países Baixos.
Ademais, explicounos como ve ela o futuro do frisio, a súa supervivenza, e se pensa que se incrementará o número de falantes nos vindeiros anos.
Se miramos as enquisas da lingua das últimas décadas, podemos observar que o número de falantes, especialmente nas últimas dúas décadas, mantívose estable. Tamén permaneceu estable o número de persoas que di entender o frisio. E vemos que o número de xente que pode escribir e ler incrementouse algo e isto débese maiormente á situación do frisio na educación nos últimos anos. Por exemplo, coa creación de escolas trilingües. Co ambicioso programa de promoción da lingua que comentaba anteriormente e que está a poñer en marcha o goberno provincial, penso que pode haber un incremento respecto dos números actuais nos próximos anos.
Tamén nos falou de cal é o futuro do frisio na Alemanha.
We are in contact with our Frisian brothers and sisters, so to say, in Germany.
Estamos en contacto cos nosos irmáns e irmás frisios en Alemanha. A rexión frisia de Sutherland é moi pequena e o número de falantes frisios é moi baixo. Pero, polo que teño entendido, recentemente nomearon a un técnico en normalización lingüística que está a promover o frisio desa rexión e está a facer un bo traballo. Tamén, na Frisia do Norte, a zona xunto á fronteira danesa, os números de falantes son moi baixos, pero teñen unha boa infraestructura similar á que temos aquí en Friesland. Por exemplo, teñen un sólido compromiso na educación e algunhas escolas ensinan o dialecto local do frisio, pero teñen moitas veces falta de materiais e tamén de profesores. Frecuentemente é visto como unha materia pouco seria, non como as matemáticas ou a xeografía, por exemplo. Polo tanto, a situación é interesante, pero tamén moi preocupante. E algo ten que ser feito xa, porque de outro xeito a lingua morrerá. As últimas mensaxes que recibín de Frisia do Norte é que o goberno rexional está agora dando algunhas axudas para a promoción da lingua. Personalmente non creo que sexa dabondo, pero algo é algo.
Some money to do so. I don't think it will be enough, but every bit will help.
E por último, contounos como a presenza e o uso do frisio entre a xente nova.
Frisian is very much used by the young.
O frisio é moi usado pola xente nova nas redes sociais como WhatsApp, Twitter ou Instagram. Unha das miñas colegas fixo un estudo sobre o uso do frisio nas redes sociais e, aínda que a maioría da xente nova non pode escribir o frisio seguindo as normas gramaticais, simplemente escríbeno como fala. E para eles, iso é frisio e están orgullosos de usalo nas redes sociais. Isto explica un pouco o pequeno incremento de xente que o escribe. Debido ao maior uso das redes sociais, o frisio é escrito e lido por máis xente. Xa que na forma escrita, a norma é bastante diferente da forma falada. Hai unha importante diferenza entre as dúas formas. E ademais, os falantes usan moitos préstamos lingüísticos do neerlandés, pero úsanos coa pronuncia frisia, aínda que exista unha palabra patrimonial en frisio.
An even more purist Frisian word that is totally different.
Pois, coa interesante aportación de Jelske Dijkstra, chegamos ao final. Como vedes, o pobo frisio tivo un papel relevante na historia e a día de hoxe loita por sobrevivir nun mundo cada vez máis uniforme. E, iso sí, moito máis tranquilo que o pobo ruteno. A súa supervivencia semella moito máis posible na Frisia neerlandesa, onde a lingua aínda resiste relativamente ben e parece que o pobo sinte un apego ao idioma, á identidade e á cultura local. E isto sucede porque existe unha certa legislación e políticas lingüísticas, e sobre todo porque unha parte importante do pobo frisio se sinte orgulloso de selo e de falar este idioma. Por certo, que se un día o queredes aprender ou tedes curiosidade, tedes un cursillo online na plataforma Future Learn. Como sempre, despedímonos cunha canción dunha banda local, neste caso os Tuares. Se cadra o grupo de pop frisio máis seguido. O que estamos a escoitar é a súa canción Ver Visto, que foi no 2001 un auténtico éxito de ventas, non só en Frisia, senón tamén en todos os Países Baixos e en Bélxica.
Xa sabedes que se tedes calquera comentario ou suxerencia ou ameaza, podedes contactarnos nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram.
Escoitámonos dentro de 15 días. Até a próxima.
Once siempre.